Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Men bir yigitning hikoyasini eshitganman. U hayotida juda ajoyib bir qizni uchratganini aytgan edi. U kollejda o'qib yurgan paytlarida juda ko'p qizlar bilan uchrashgan, biroq bir qiz uning e'tiborini tortgan. U qizning nimasidir yigitni xuddi magnitday tortardi. Yigit boshqa qizlar bilan uchrashib yursa ham, qizga har kuni qo'ng'iroq qilardi. U bilan soatlab gaplashardi. U hech qachon yigitga nisbatan salbiy biror ish qilmas, hatto salbiy gaplar ham aytmasdi. U har safar suhbatlashganlarida yigitning ishlariga ijobiy fikrlar bildirardi. U qiz hayotga deyarli hamma narsaga ijobiy nazar bilan qarardi. Eng yomon narsaning ham ijobiy tomonini topa olardi. Agar sizning eringiz ham siz bilan ko'proq vaqt o'tkazishini xohlasangiz, unga va uning ishlariga, umuman hamma narsaga ijobiy munosabatda bo'lishni o'rganing va buni amalda ko'rsating. Siz mening erimni qandayligini bilsangiz edi. Unga qanchalik toqat qilishimni bilmaysiz-da. Uning qilayotgan ishlarini ko'rib, unga nisbatan ijobiy munosabatda bo'la olmayman, degan gaplarni aytishingiz mumkin. Ammo o'z-o'zingizdan so'rang. Uyimga mehmonlar kelgan, boshim og'rib turganda o'zimni qanday tutaman? Yoki bo'lmasa, magazindan tez-tez narsalar olib uyga shoshib turganimda, boshiga tashvish tushgan dugonamni ko'rib qoldim. Unday holatda o'zimni qanday tutaman? Xo'sh, bu savollarga qanday javob berasiz? Odatda do'stlarimizga va ishxonamizdagilarga ijobiy munosabatda bo'lish biz uchun qiyin emas. Biz do'stlarimizga yoki hamkasblarimizga ijobiy munosabatda bo'lar ekanmiz, nega erimizga shunday munosabatni ravo ko'rmaymiz? Er uyga kelganida uni qilmagan ishlarini aytib salbiy xabarlar yoki gaplar bilan kutib olamiz. Uyda bolalar bilan qanday yomon ishlar bo'lganini aytib, charchagan erni battar ezamiz. Men sizga erga yoqimsiz narsalarni aytmaslik kerak demoqchi emasman. Albatta aytish kerak, lekin boshqacha usulda. Yoqimsiz narsalarni aytishdan oldin u dam olsin, ovqatlansin, bolalarni uxlashga yotqizing, uyda tinchlik bo'lsin. Agar noxush xabar shunchalik muhim va shoshilinch bo'lsa, uni tuz usuli yordamida bildiring. Tuz usuli yodingizdami? Aytmoqchi bo'lgan xabaringiz yoki gapingizni to'g'ridan-to'g'ri aytmasdan aylantirib, uning qiziqishlarini orttirib, keyin aytish kerak. Nega odamlar ijobiy tomondan ko'ra salbiy tomonni ko'proq payqashlarini o'ylab ko'rganmisiz? Chunki bizning tabiatimiz ijobiydan ko'ra salbiy tomonga ko'proq tortadi. Qanday yaxshi narsa bo'lmasin, undan qandaydir salbiy narsa topa olamiz. Biz salbiy tomonlarni juda tez payqaymiz. O'zimiz ham salbiy gaplarni juda ko'p ishlatamiz. Masalan, men omadsizman. Har doim qilayotgan ishlarim o'xshamaydi. Yaqinda men jinib bo'lib qolsam kerak. O'lguday jonimga tegdi. Bu gaplar sizga tanishmi? Bu gaplar sizda boshqa narsalarga nisbatan salbiy tomondan qarashga o'rgatadi. Psixiatrlarning fikriga qaraganda, kishidagi tushkun kayfiyat va xavfsalaning pir bo'lishi mana shunday salbiy fikrlashdan kelib chiqar ekan. Agar buni amalda sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ertalab uyqudan uyg'onishingiz bilan men omadsizman yoki men hech narsaga yaramayman kabi so'zlarni o'z-o'zingizga aytib ko'ring. Bu gaplar va fikrlar sizni kuni bilan tark etmaydi. Kayfiyatingiz ham yomon bo'ladi. Bizning his-tuyg'ularimiz fikrlarimizga bog'liq. Biz qanday fikr yuritsak, his-tuyg'ularimiz ham o'shanga yarasha bo'ladi. Agar bizning fikrlarimiz ijobiy bo'lsa, hislarimiz ham ijobiy bo'ladi. Matallar kitobida shunday oyat bor. Chunki u ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi. Insonning ko'nglida qanday fikrlar bo'lsa, u shunday odamdir. Sizlar o'z kuningizni, hayotingizni tahlil qilib ko'ring. Bir kun davomida necha marta salbiy fikrlar qilasiz yoki gaplar aytasiz? Hammasini sanab boring. Bu salbiy fikrlar gaplarni ijobiylari bilan almashtirishga harakat qiling. Eringizga ham shunday munosabatda bo'ling. U qilgan ishlarning ijobiy tomonini topishga harakat qiling. Shu o'rinda sizlarga yana bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Agar siz Xudovand haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerda siz o'zingiz uchun yangi narsalarni kashf qilasiz. Salbiy munosabatni ijobiysi bilan almashtirish haqida esa keyingi suhbatimizda yana uzoq vaqt gaplashamiz. Ungacha esa oilangizda tinchlik va osoyishtalik hukmron bo'lsin deb qolamiz.